Hüseynqulu Sarapski, Köhnə Bakı, Yazıcı Nəşriyyatı 1982. Redaktordan. Hüseynqulu Sarapski 1879-1945. Böyük müğənni, aktyor, rejissor olmaqla, həm də mədəniyyət tariximizdə cəhalət, axtaran tapar, nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığına kimi dramların, bir aktyorun xatirələri, Köhnə Bakı, Hüseyn Ərəblinskinin tərcümə-i halı və başqa əsərlərin müəllifi kimi də tanınır. Köhnə Bakı kitabında toplanan əsərlər həyatın hər üzünü görmüş, min-min əzab-əziyyətə mərdliklə sinə gərmiş mübariz bir sənətkarın yanar qəlbinin əks sədasıdır. Hüseynqulu Sarapskinin xatirələri Azərbaycan səhnəsinin tərəqqisi naminə əl-ələ verib çalışan, imkansızlıq ucbatından bir çox arzularına yetə bilməyən, ancaq özlərindən sonra heç vaxt sönməyən bir işıq qoyub getmiş neçə-neçə sənət fədaisi barədə qiymətli, nadir faktlarla zəngindir. Azərbaycan səhnəsinin onlarca qüdrətli sənətkarları olub. Lakin onlardan çoxu öz dövrü və ya sənət dostları barədə xatirə yazmayıb. Halbuki mədəniyyət tariximizin öyrənilməsində belə yazılar zaman keçdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir, qiymətli sənədə çevrilir. Hüseynqulu Sarapskinin xatirələri teatrşünaslarımız, jurnalist və yazıçılarımıza adı bizə məlum olan neçə sənətkarın izinə düşməyə imkan verir. Bu əsərləri oxuduqca Hüseynqulu Sarapski gözümüz önündə təkcə bir aktyor müğənni, bir rejissor, sənət müəllimi kimi yox, həm də müdrik bir insan kimi ucalır. Aydındır ki, özün haqqında yalnız özünə məlum olan hadisələr barədə yazmaq çətindir. Hüseynqulu Sarapskinin insan kimi böyüklüyü bir də ondadır ki, o xatirələrini yazarkən nə isə bir sir saxlamaq, nə isə gizlətmək fikrində olmayıb. Bir misal. İçəri şəhərdə qala küçəsi ilə gedirdim. Bir nəfər şişbapaq qabağımı kəsdi. Məndən soruşdu. Keçən gecə teatrda Hacı Qəmbər olan sən idin? Dedim, bəli. Balam, teatr oynamağınız bəs deyil, bizim mollalarımızın adını niyə çəkirsiniz? Deyə mənə bir sillə vurub qaçdı. Bəli, gizlədilməsi mümkün olan, lakin gizlədilməyən acı bir xatirə. Minlərlə tamaşaçını güldürəsən, ağladasan, düşündürəsən, amma küçəyə çıxanda ətirli gül dəstəsi əvəzinə sənə yağlı bir şapalaq bəxş edələr. Bəs bu cəfalara dözməyin səbəbi nə idi? Pul qazanmaq mı? Şöhrət mi? Qətiyyən yox. Ancaq sənətə sonsuz məhəbbətlə bağlı olan, xalqın gələcəyinə, teatrın yüksəlişinə inanan sənətkar bu cür əzab-əziyyətə, təhqirlərə dözə bilərdi. Hüseynqulu Sarapski də dözdü və bu dözüm, səhnəyə olan məhəbbət onu dövrünün qabaqcıl aktyorları sırasına çıxartdı. Kitaba daxil olan bir aktyorun xatirələri ilk dəfə 1926-cı ildə Maarif və Mədəniyyət jurnalında, 1930-cu ildə isə ayrıca kitabça alında çap olunub. Müəllif, sənət dostu haqqında 1939-cu ildə yazdığı xatirələrini Hüseyn Ərəblinskinin tərcümə-i halı adlandırsa da, bu ad əslində şərtidir. Xatirədə ən çox Hüseyn Ərəblinski haqqında danışılsa da, bütövlükdə Azərbaycan teatrının o dövrdəki vəziyyəti, səhnəyə qoyulmuş əsərlər və ayrı-ayrı sənətkarlar haqqında da qiymətli məlumatlar vardır. Köhnə Bakı müəllifin sağlığında nəşrə hazırlanmış, lakin müəyyən səbəblərə görə çap olunmamışdı. Əsəri ilk dəfə 1958-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu hazırlayıb, sənətkarın oğlu Azər Sarapskinin redaktəsi ilə nəşr etdirmişdir. Müəllif bu əsəri qələmə alarkən hansı məqsədi güdmüşdür? Hüseynqulu Sarapski kitabın ilk nəşrinə yazdığı müqəddimə əvəzinə bir neçə söz sərlövhəli yazısında bu suala aydın cavab verir. Mən yarım əsrlik həyatımda bir çox hadisələrin şahidi olmuşam. İstər ata-babalarımızın adət və ənənələrində, istərsə də mənim müşahidələrimdə bir çox xarakterik cəhətlər vardır ki, həmin cəhətlər bugünkü gənclərimiz üçün maraqsız deyildir. Buna görə də Köhnə Bakı adlandırdığım bu əsərdə keçmiş Bakının adətlərini, məşğələ və oyunlarını, tiplərini, qəhrəmanlarını yazıcı qələmi olmayan qələmimlə təsvir etməyə çalışmışam. Köhnə Bakı xalqımızın zəngin etnografiyasını öyrənmək baxımından da qiymətli mənbələrdəndir. Aktyor, rejissor, yazıcı dramaturg qələmindən çıxmış xatirələrdə sənətin bir sıra növləri qaynayıb qovuşmuşdur. Bəzən bu əsərlərdə əyanilik o qədər güclü, təsvir obyekti o qədər dəqiqdir ki, sanki oturub keçmiş hadisələri əks etdirən çox seriyalı filmə baxırsan. Onun özünə məxsus üslubu, yazı tərzi, zəngin xalq dilinə əsaslanan şirin dili vardır. Kitabın redaktəsi zamanı mümkün qədər müəllifin dil və üslubuna toxunulmamışdır. Ancaq əsərlər bir kitabda toplandığı üçün təkrar görünən müəyyən cümlə və fikirlər, hadisə və əhvalatlar ixtisar edilmiş, bəzi şəxslərin adları, əsərləri, tərcüməçi və müəllifləri dəqiqləşdirilmişdir. Görkəmli aktyorun həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotoşəkillər, eləcə də vaxtilə Köhnə Bakı kitabına Əzim Əzmizadənin çəkdiyi rəsimlərin bəziləri yeni nəşrə əlavə edilmişdir. Azərbaycan musiqili teatrının ilk yaradıcılarından olan qüdrətli sənətkarımız Hüseynqulu Sarabskinin ömür yolunu, yaradıcılıq dünyasını, teatrımızın ağır, mürəkkəb və şərəfli tarixini özünə məxsus, orijinal bir şəkildə əks etdirən bu əsərlər ədəbi-bədii fikrimizin nadir nümunələrindəndir və inanırıq ki, bu kitab müvafiq sahələrlə maraqlanan oxucuların yaxın həmsöhbətinə çevriləcəkdir. Bir aktyorun xatirələri. Qışın uzun gecələrində nənəm kürsüyə ot töküb, kürsü qızandan sonra bizi başına cəm edib, İncil qurusu, mövüc, qovurğa və bu kimi çərəz payladıqdan sonra bizlərə qaravəlli və nağıl danışıb, hərdən bir tərcümə-i halımdan da mənə söhbət edərdi. Mən 1879-cu ildə Bakıda, İçəri şəhərin Yeddilər məhəlləsində, Gilək məscidinin üstündə, ana-babamın mülkündə, Məşədi Rəhim Hüseynoğlunun 123 nömrəli evində dünyaya gəlmişəm. Anam qarabuğdayı, uca boylu, qara gözlü, uzun saçlı, əsəbi bir qadın idi. Atam kapitan Hacırızıoğlu Məlik içəri şəhərdə, Doqquzlar məhəlləsindəki Məmmədyar məscidinin üstündən idi. Atam əlaçıq, üzügülər, rəhimdil və zarafatçıl bir adam idi. O zaman kapitanlara Bakı müsəlmanları Puşgah deyərdilər. Ona görə də atama da Puşgah Rızıoğlu Puşgah Məlik deyərdilər. Atam gəmi ilə İran, Həştərxan və Təzə şəhərə səfərə çıxardı. Həmişə İran səfərindən qayıtdıqda heyva, nar, portaxal, limon, düyü və xuşqəbar gətirərdi. Anamın iki balaca yetim bacısı var idi. Onlar da bizdə yaşayırdılar. Bir dəfə atam zarafata salıb anama deyir ki, axşam qonağım var, bir yaxşı plov pişir. Anam səliqəli, evdar bir qadın olduğundan yaxşı xörəklər pişirərdi. Haman gün anam əl qolunu çırmayıb plov hazırlayır. Atam axşam təkrar evə qayıdıb anama, Cavahir, anamın adı Cavahir idi, evi sazla, süfrəni düzəl, indi qonaqların gələn vaxtıdır deyir və balaca baldızlarının əl üzünü yuyub üst başlarını təmizləməyə başlayır. Fəqət anam qonaqların gəlmədiyini görüb soruşur, bəs qonaqların necə oldu? Atam cavabında, sən xörəyi çək, apar otağa. Qonaqlar bu saat gələcəklər. Anam süfrəni düzəltməyə başlayır. Atam isə iki balaca baldızını, anamın qoca anasını və öz qardaşı qızı ilə qardaşı oğlunu qabağına salıb, həmin süfrə olan otağa aparıb, hamısını oturtduqdan sonra anama da oturub xörək yeməyi təklif edir. Anam, bəs sənin qonaqların necə oldu deyə soruşur. Atam, mənim bunlardan əziz qonağım kim ola bilər deyir. Anam aldanıldığı üçün hirsindən ağlamağa başlayır. Əgər mənə desəydin, plov pişirməzdim, deyir. Bu əhvalatdan sonra anam atamdan küsür. Atam anamın könlünü almaq üçün bir səbəb axtarır. Axırda deyir, səni gəzməgə aparacağam. Anam hara aparacağını soruşduqda, atam dəniz kənarına və gəmiyə aparmağı vəd edir. Mən, arvad xaylağı necə gedim? Getmək istəyirsənsə, dur ayağa. Boxçanı aç, mənim paltarlarımdan bir dəst geyik gedək. Anam əvvəl razı olmayıb, sonra atam onu dilə tutub. Anam kişi paltarı geydikdən sonra bir-birinə qoşulub gəzməyə gedirlər. Valideynlərim mənim təvəllüdümdən 2 il sonra xoşbəxt gün keçiriblər. Məndən 1 il sonra Dürsədəf adlı bir bacım olmuşdu. 1881-ci ildə Türkistanda dəmir yolu çəkiləndə yollar üçün Bakıdan paraxodla şbal göndərirdilər. Atam da gəmisinə şbal yükü vurub, Krasnovodskaya gedəndə böyük bir fırtına düşüb. Gəmi qərq olmuşdu. Atam da orada qərq olur. Anam iki yetimlə başsız qalır. Bir neçə vaxtdan sonra o bir kişiyə ərə gedir. O ailədə mən bir gülər üz görmədim. Həmişə ögey atamın qışqırmasını və anamın ağlamasını görərdim. Atalığım evdən getdikdə mən anamın yanına gələrək, Ana, bu kişi kimdir? Bizim evə nə üçün gəlir? Bir də sənin üstünə qışqırdıqda onu evdən qov getsin, qorxma, deyə bu kimi sözlərlə ona təsəlli verərdim. Anam məni qucaqlayıb öpərək deyərdi, Sən biraz böyü, gündə bircə abbası pul qazan, onda bu kişini evə qoymaram. Nəysə, ögey atamın anamı incitməsini görüb, mən də ürəyimdə o kişiyə qarşı ədavət bəslərdim. Qapıya çıxdıqda məhəllə uşaqlarının qoltuqlarında Quran, əllərində heybə və rəhl dəstə-dəstə məktəbə getdiklərini görər və evə qayıdıb anama deyərdim. Ana, məni də məktəbə qoy, mən də oxumaq istəyirəm. Anam cavab verərdi ki, əgər səni məktəbə qoysam, gərək ayda 3 abbası pul verim. O da ki, yoxdur. Bir qoca nənəm var idi. O anama dedi ki, bir arvad var. Ayda bir abbasıya Qurandan dərs verir. Mənim toyuqlarım yumurtlayır. Yığıb satdıqdan sonra bir abbasını mən verərəm. Anam da razı oldu. Sabahı gün nənəm əlimdən yapışı, məni içəri şəhərdə Şah məscidinin yanında 9 nömrəli evdə yaşayan Molla Anaqız adlı bir arvadın yanına apardı. Mən çox sevinirdim. Məndən ötürü bir əlifba çərəkəsi də aldılar. 5 ay o molla mənə dərs verdi. Amma bir kəlmə də olsun öyrənə bilmədim. Dərs əvəzinə döyülmək və qışqırıq eşitdim. Evdə həmişə molladan şikayət edərdim. 5 aydan sonra məni bu mollanın yanından çıxarıb içəri şəhərdə, Kazım bəy hamamının yanında 80 nömrəli evdə yaşayan Məsmə xanım adlı ikinci bir arvad mollasına tapşırdılar. Ayda 6 şahı dərs haqqı kəsildi. 7 ayda orada oxudum. Səhər saat 8-də gedib, saat 12-yə dək orada olardım. Məsmə xanım 2 saat bizimlə məşğul olub, sonra bizə ev işi gördürərdi. Bir mən deyildim, məndən başqa 2 qız, 2 oğlan şəhərdə də var idi. Bizi gah dənizə göndərər, gah ev süpürtdürər, qab yudurdar, samavar sürtdürərdi. Mən gördüm ki, biz burada dərs oxumuyur. Nökər, qulluqçu kimi işləyirik. Bir gün molla mənə dedi, Oğlum, mən hamama gedirəm. Bu satıl və boğçanı mənim üçün hamama apar. Bir-iki saatdan sonra da gəl, evə gətir. Mən ona dedim ki, Ay molla bacı, mən dərs oxumağa gəlmişəm, nökər olmağa gəlməmişəm ki. Molla bunu eşidəndə çubuğu kürəyimə çəkib dedi, Sənin borcundur mollaya nökər də olasan, qulluqçu da. Hələ cavab da qaytarırsan, baxdım ki, əgər dayansam, mükəmməl döyüləcəyəm. Çərəkəmlə Quranımı qapıb qaçdım. Evdə əhvalatı nəql elədim. Atalığım bunu eşitdikdə, durdu məni təpiyinin altına saldı və başladı, bir il deyil ki, sən iki molla dəyişmisən. Nə oldu elə bunların ikisi də pis oldu? Görünürsən özün tənbəl, kora zeyinsən. Səhər atalığım məni dübarə həmin mollanın yanına göndərdi. Anam və nənəm qorxularından bir söz deyə bilmədilər. Mən də evdəki döyülməkdən mollabacıya bir söz deməyib dərsi qanar qanmaz oxumağa başladım. Bu əhvalatdan sonra mollabacı acığa düşüb evin çox işini mənə gördürərdi. Bu şəraitlə 2 aydan sonra qanar qanmaz Quranı xətm elədim. O vaxtın qaydası idi. Uşaq Quranı başa çıxardısa, anası ya nənəsi ona güləbətindən araqçın bağışlardı. Mənim üçün bunların heç biri olmadı. Mən də Qurandan heç bir şey bilmədiyimi nəzərə alıb danışmadım. Məndən sual edilsə, ailədə bir savadlı yox idi ki, mənim bilmədiyimi aşkara çıxarsın, deyərəm. Nəinki bizim ailədə, hətta məhəlləmizdə bir savadlı adam yox idi. Nəysə, hər cümə axşamı nənəm məni çağırıb deyərdi. Bala, gəl ölülərimiz üçün yasın oxu. Mənə yaxşı hörmət edib doyuzdurardılar. Mən də Quranı açıb çox çətinliklə Yasin surəsini tapıb, ağzıma hər nə gəlsəydi deyərdim. Heç kəs nə oxuduğumu bilməzdi. Bir dəfə cümə axşamı anam və nənəm çox çətinliklə bir az düyü alıb, plov pişirib həmin molla bacını qonaq çağırdılar. Axşam molla bacı gəldi. Mən də qorxumdan heç dinməyib, evin bir köşəsində əyləşib fikir edirdim ki, birdən molla bacı dedi, gətir Quranı mənimlə bərabər Yasin oxu. Onda mən nə edəcəyəm? Bu fikirdə idim ki, molla bacı üzünü mənə tutub dedi, oğlum, Quranı yadından çıxarmayıbsan ki. Anam ilə nənəm ağzımı açmağa qoymadılar. Maşallah, ay molla bacı, Allah atana rəhmət eləsin, ona yaxşı dərs vermişsən. Hər cümə axşamı ölülərimiz üçün Yasin oxuyur. Molla bacı, hə, hə, heç bilmirsiniz ki, onun üstündə mən nə zəhmət çəkmişəm. Qaraları bir-bir ona tanıtmışam, dedi. Anam dedi ki, özü də tez-tez oxuyur, rəvan oxuyur. Hər cümə axşamı yarım saatda 10 dənə Yasin oxuyur. Molla bacı üzünü mənə tutub dedi, oğlum, Quranı gətir, Yasin oxu, qulaq asın. Bu sözləri eşitcək, dizlərim titrədi. Bədənim yarpaq kimi əsməyə başladı. İstər-istəməz gedib Quranı gətirdim. Eyni zamanda bu fikir beynimi partladırdı. Yaman yerdə axşamladım. Kələyimin üstü açılsa nə deyərəm? Döyülməyimi gözümün altına aldıqdan sonra Quranı açıb Yasini başladım. Ağzıma hər nə gəldi söyləyirdim. Molla bacı biraz qulaq asandan sonra dedi, Abalam, bu Yasin oxumuyor. Dərədən, təpədən, hər nağzına gəlir deyir. Bu sözləri dedikdən sonra qulağımdan tutub şapalaqlamağa başladı. Atam gəlib əhvalatın nə olduğunu eşitdi. Hər üçü məni döyməyə başladılar. Bir təhər bunların əlindən qurtarıb, getdim qonşumuz ağabacı arvadın evində gizləndim. Qoca nənəmin ürəyi yanır. Gecənin yarısı qonşulardan soraqlaşıb məni ağabacının evində tapdı. Öz evimizə gətirdi. Bir neçə gün atalığımın qorxusundan, nənəmin yanından heç bir yerə çıxmadım. Gecələr nənəm mənə nağıl danışardı. Mən də qulaq asar, ağlar və nənəmə deyərdim. Mən də o pəhləvanlar kimi at çıxarmaq, məşhur olmaq istəyirəm. Nənəm deyərdi, əgər sən də dərs oxumağa tənbəllik etməsən, əlbəttə məşhur olarsan. Biz səni dərsə qoyuruq, sən fikir vermirsən. Mollanı aldadırsan, ona cavab qaytarırsın. Mən nənəmə deyərdim ki, bu arvad mollaları heç bir şey bilmir. Dərsi mənə o qayda ilə verir ki, mən bir şey qana bilmirəm. Bir səhər atalığım məni çağırıb dedi, düş qabağıma. Qorxa-qorxa məni hara apardığını soruşdum. Dedi, gedək, səni papaqçı dükanına şəird qoyacağam. Oxumadın, barı sənə töyrəm. Qorxumdan danışmadım. Aparıb içəri şəhərdə, üstü örtülü bazarda məni bir nəfər papaqçıya tapşırdı və dedi, Məşədi baba, bu uşağı sənə tapşırıram. Buna sənə töyrədərsən. Əgər sözünə qulaq asmasa, döy, əti sənin, sümüyü mənim. Bu sözü eşitcək, daha betər bəlaya rast gəldiyimi düşünür və fikir edirdim. Adamı mollaxanada döyərlər. Əgər burada da döyülsəm, deməli, hara getsəm döyüləcəm. Məşədi baba dedi, adın nədir? Başımı yuxarı qaldırıb cavab verdim. Bu dəmdə gözüm dükanın dibinə sataşdı. Gördüm mollaxanada olan çubuqdan biri də orada divara sökənmişdi. Allaha pənah deyib əyləşdim. Beləliklə, səhər tezdən gəlib axşama dək dükanda oturardım. Özləri papaq tikib, mənə də əllərinə baxmağı tapşırardılar. Bir gün səhər dalıma bir tay verib, ustanın oğlunu da mənə qoşub dedilər, aparın dənizdə yuyun. Mən dəri tayına baxdım, öz gücümə baxdım. İstədim deyəm, usta, gücüm çatmaz. Çubuq və atamın sözü yadıma düşdü. Boğazım qurudu. Dəniz kənarında bir yer vardı. Onun adına Gülümşur, Qilimşur deyərdilər. Orada xalça, palaz və dəri yuyardılar. Dəri tayını çox çətinliklə aparıb Gülümşura çıxartdım. Axşama dək aç susuz, yorğun, dərləri yuyub qurutduqdan sonra alanəm yığdıq. Tay bir az da ağırlaşdı. Yenə yun tayını dalıma qovzayıb, min müsibətlə gətirdim dükana. Bu əziyyətin qarşısında ustam razılıq əvəzinə başladı. İndiyə qədər hardasız? Mənim namazımın vaxtı keçdi. Cəhənnəm olsun sizin dəri yumağınız. Yaxşı deyiblər ki, uşağı buyur, dalınca yuyur. Mən çubuğun qorxusundan dinmədim. Ustamın oğlu dedi, ata, bir fikir elə, 30 dərini yub, sərib qurutmaq asandı mı? Bizdəki orada oynamırdıq ki. Oğlu sözünü qurtarmamış, atası irəli gəlib dərini əlləşdirdi və Ay köpək oğlu, bunlar ki heç qurumayıb, deyə qışqırdı. Usta hirsləndi. Çubuğun üstünə yürüb oğlunu döyməyə başladı. Qonşu tükançılar haraya gəlib uşağı onun əlindən aldılar. Mən işi belə görüb bir küncə qısılaraq öz döyülmək növbəmi gözləyib ağlayırdım. Nəysə, usta sakit olub üzünü mənə çevirib dedi. Sən də itil get, səhər gələrsən. Çubuqdan canımın qurtarması aclıq və yorğunluğumu unutdurdu. 4 ay yarım papaqçı tükanında 2 iynə vurmayıb sənətim dəri yumaq oldu. Bir gün lap sapa dayandım. Evə gəldikdə qoca nənəmin ayaqlarına yıxılaraq yalvardım ki, məni orada hambal kimi işlədirlər. İşləmək işləmək deyil, mən gedirəm fəhləliyə. Heç təfavüt eləməz. Əgər dükana getsəm, heç bir şey öyrənməyəcəyim. Atalığıma deyinən, məni də özü ilə aparsın. Nənəmin əlacı kəsilib, axşam atalığım evə gələndə əhvalatı ona nəql elədi. Atalığım razı olub, məni də özü ilə bərabər fəhləliyə apardı. 5 gün dalbadal mənim başıma bir palçıq qabağı verib, palçıq daşıtdırdılar. Gündə bir abbasıdan 5 günün muzluğunu atalığım aldı. Bərabər evə gəldik. Ertəsi gün cümə olduğuna görə işə getməyəcəkdik. O gecə mən əlimin sızıltısından və qıçlarımın ağrısından yata bilmədim. Nənəm xına isladıb əllərimə yaxdı. Xına əllərimə dəydikcə daha da sızıldamağa başladı. O günün sabahı işə getdim. Bir neçə vaxt işlədikdən sonra palçıq daşımağın qaydasını öyrəndim. Beləliklə, bir il palçıqçılıq elədim. 1891-ci ildə naxoşluğa düşdüm. Ata-babam sağ idi. Babam anamı çağırıb danışdı. Məni də özləri ilə Pirşağı bağlarına apardı. 2 ay bağda qalıb dincəldim, naxoşluq keçdi. Payızda bağdan köçdük. Axşam oldu. Atalığım evə gəlib məni gördü. Gözlərini üstümə ağardıb başladı. Daha niyə gəlmisən? Mənim havayı çörəyim yoxdur ki səni saxlayım. Necə ki gəlmisən, elə də çıx get baban gilə. Nənəm atalığıma dedi, babasının evindən haraya getsin, eyibdir sənin üçün. Onun atasının dirdirliyini, müxəlləfatını dağıtdığın bəs deyil, öz evindən də qovursan. Biz sənə hörmət edirik, sən niyə öz hörmətini bilmirsən? Necə ki gəlmisən, elə də sən özün gedə bilərsən. Atalığım nənəmə dedi ki, nə səni, nə də uşağının burada heç bir şeyi yoxdur. Çox danışarsız, hamınızı qovaram. Az qaldı hirsdən bağrım çatlasın. Hönkür-hönkür ağlamağa başladım və cürətlənib dedim, köpək oğlu, nə cürət edin mənim nənəmi qovursan, özün çıx get. Atalığım bu hərəkəti məndə görən kimi pis-pis söyüşlərlə məni hədələməyə başladı və üstümə gəlib mənə elə bir sillə vurdu ki, bir ixtiyar yerə yıxıldım. Anam və nənəm qışqırdılar. Evimizdə böyük bir mərəkə qopdu. Qonşular səsə gəlib bizi sakit elədilər. Bu qalmaqaldan sonra nənəmi, bacımı bir yerə yığıb, başladıq gələcək günümüz üçün fikir eləməyə. Mən nənəmə dedim, gərək iş bu yerə çıxmayaydı. İndiki bu qalmaqal başlandı, həmişə olacaq. Bir də mən daha onunla bir yerdə yaşamaq istəmirəm. Nənəm və bacım razı oldular. Ayrı bir evdə yaşamağa başladıq. Bu zaman mənim 11 yaşım vardı. O günün sabahı gedib özümə iş tapdım. Sevinə-sevinə evə qayıdıb nənəmə dedim. Sabahdan mən işə gedəcəyəm, özümə iş tapmışam. Qoca nənəm ağlaya-ağlaya dedi. Sən nə pul qazanacaqsan ki, biz də onunla dolanaq? Ona təsəlli verərək dedim. Qorxma, ac qalmazsan. Hər nə pul qazandım, gətirib sənə verərəm. Bayırda bir qəpik də xərcləmərəm. Nənəm gecəni yatmayıb, 2 kisədən mənə bir şalvar, bir də köynək tikdi. Səhər bir qədər çörək və bir az da qara şəkər bağlayıb mənə verdi. Mən də birinci dəfə olaraq işə getdim. 8 ay palçıqçılıq elədim. Bütün həftəni işlədim. Gündə mənə 25 qəpik verərdilər. Hərdən biri isə işə getməyib dincəlmək istərdim. Lakin atalığımın sözü yadıma düşər, fikrimdən daşınardım. Həftə başında yoldaşlarımdan çox pul alırdım. Evə qayıtdıqda yoldaşlarım dayanıb, baqqal tükanlarından şirniyyat alar və mənə sual verərdilər ki, Hüseynqulu, sən niyə almayırsan? Mən də almaq istərdim. Birdən yadıma atalığımın acı tənələri düşürdü. Deyirdim, aparıb pulları verərəm nənəmə, nə ki lazımdır, özü alar. Nənəm məndən bu hərəkətləri gördükdə o qədər şad olardı ki, yazıq arvad ağlardı. Sonra bir balaca uşaq kimi məni soyundurub, yundurduqdan sonra yerimə salıb yatırdardı. Ustalarım qəlbən məni sevər və digər tərəfdən işlədiyimi görüb, atamın xatirinə mənə hörmət edib, çox bərkə salmazdılar. Gündəlik maaşıma da bir şahı artırdılar. Nənəmin toyuqları yumurtlardı. Yumurtasını aparıb baqqal Əbdülkərimə verər, amma pulunu almazdıq və dolanacağımıza qənaət edərdik. Az bir müddətdə 30 manat pul düzəltdik. Əbdülkərim nənəm üçün Qobu kəndindən yanı balalı bir inək aldı. Nənəm inəyin südünü kasamaz, kasada çalınmış qatıq deməkdir. Qoyub Əbdülkərimin dükanında satdırırdı. Novruz bayramı yaxınlaşırdı. O vaxtlar Novruz bayramı çox təntənəli keçərdi. Novruza bir həftə qalmış, baqqal dükanlarının qabağını ayna, xalça və cürbəcür şəkillərlə bəzərdilər. Dükanların qapısının üstündən bir zəng asardılar və bayram yemişi satıldıqca o zəngi vurardılar. Rəngbərəng xırda şamlar da satardılar. Onu da çərşənbə və bayram axşamları alıb ayrı-ayrı şam yandırardılar. Bundan başqa bayram axşamı kasıb, dövlətli, gərək hamı plov pişirəydi. Bizim inəyimiz olduğundan nənəm südlü plov pişirərdi. Qonşumuzda Şərəf xala adlı bir dul qarı vardı. Bunun heç bir kəsi yox idi. Nənəm dedi, avalam, Şərəf xalanı da çağır, oğulsuz arvaddır, bizimlə bir yerdə bayram etsin. Bu sözü eşitcək, tez Şərəf xalanın evinə gedib, gördüm tovun çinidə bir qara çıraq yanır. Ev qaranlıq, Şərəf xala döşək üstündə oturub, əlində təsbih nə isə oxuyur. Bu halı görcək, ürəyim yanıb dedim, ay Şərəf xala, niyə bir lampa yandırmayırsan, ev biraz işıq olsun. Qadam, qəbir üstünə getmişdim, gec qayıtdım, cövhər ala bilmədim, dükanlar bağlı idi, odur ki, qara çıraq yandırdım. Əvvəlcə Şərəf xala getməyə razı olmadı. Çox yalvardıqdan sonra ayağa durdu. Çırağı söndürüb qapını bağladı. Əlimdən tutub bizə gəldi. Keçmişin adətinə görə hamı gərək əlvan süfrə açıydı. Balaca uşaqlar təzə paltar giyərdilər və bayrama məxsus kösa-kösa oyununu oynayardılar. Gənclər isə atəşbazlıq edərdilər. Nənəm mənə təzə başmaq, corab, şalvar, don tikmişdi. Amma vaxt çatmamışdı ki, düyməsin qoysun. Odur ki, donu əynimə geyinib yaxasını sapla bəndlədi. Bir tüklü papaq da almışdı. Papağı başıma qoyub küçəyə çıxdım ki, məhəllə uşaqları mənim paltarımı görsünlər. Uşaqlar məni araya alıb bir-birinə göz qaş elədikdən sonra dedilər, yaxşı qapaz papağıdır. Bunu deyib məni qapazlamağa başladılar. Gördüm ki, bunlar çox mən tək. Qaçıb evə girdim. Abbasqulu adlı bir ögey qardaşım vardı. Onun da papağı mənimkindən idi. O da qapaz yemişdi. İkimiz məsləhətləşdik. Gördük, yox, bu papaqla bayra çıxa bilməyəcəyik. Bəs neyniyək? Keçmişdə papaqçı dükanında işləmək mənə kömək etdi. Əlimə bir qayçı alıb papaqları qayçılamağa başladım. Çünki ustam qalın tüklü papaqları qayçılayanda görmüşdü. Evdə oturmuşduq. Kösa-kösa gəldi. Kösa-kösa oyunu qədim bir oyun idi. Kösaya sual verdikdən sonra uşaqlar ağız-ağıza verib bu mahnını oxuyardılar. Bazarda həsir mülkü Süleymanı, göydə yel əsir mülkü Süleymanı, kösam tələsir mülkü Süleymanı, bazarda üzüm mülkü Süleymanı, nimçəyə düzüm mülkü Süleymanı, bir ala gözüm mülkü Süleymanı, bazarda dipçək mülkü Süleymanı. Al suyun içək, mülkü Süleymanı. Sallama bir çək, mülkü Süleymanı. Bu mahnıdan sonra ev sahibləri gedib kösaya pay gətirərdilər. Pay aldıqdan sonra hamı ağız-ağıza verib deyərdi. Üzü şəhla, gözü şəhla, gözəllər. Durarlar səhnə xananı gəzərlər. Olanda il təhvil, xonça bəzərlər. Sizin bu təzə bayramınız mübarək, ayız, iliz, günüz, həftəz mübarək. bayramı təbrik etdikdən sonra kösa oynayıb dayanardı. Al-əlvan bəzənmiş qızlar, gəlinlər, əllərində xına, gözlərində sürmə, qaşlarında vəsmə, şad-xürrəm hər kəs özünə görə kösaya pay verərdi. Gecələr isə 5-6 uşaq bir yerə yığılıb, bir kisənin ucuna ip bağlayıb, damdan dama gəzib, bacadan kisəni sallayar və yavaşdan bu sözləri deyərdilər. Verin bizim payımızı, aparaq ustadımıza, ustadımız bizi azad eləsin, nınnını, nınnını, nınnını. Bu oyunun adına ninnini deyərdilər. Uşaqlığımda çox şirini sevərdim. Gördüm ki, kösa çox şirini yığır. Kösa olmaq arzusuna düşdüm. Bəxtimdən kösa ilə məhəllə uşaqlarının davası düşmüşdü. Odur ki, özlərinə kösa axtarırdılar. Onlara yanaşıb dedim ki, mən sizə kösa ola bilərəm. Hamısı mənim kösa olmağıma razı oldu və məni geyindirib kösa etdilər. Mənim kösalığım əvvəlki kösadan yaxşı oldu. Çoxlu şirniyyat yığdıq. O gündən kösalıqda adım çıxdı. Məhəllə uşaqları məndən əl çəkmədi. Həmişəlik kösaları oldum. Kösa-kösa oyununun mövsümü bitdikdən sonra orucluq ayı gələrdi. Orucluqda Bakıda belə bir qayda var idi. Günorta üstü məhçidə yığılıb cəmaat namazı qılar və axundun möcüzəsinə qulaq asardılar. Möcüzədən sonra Mərsiyə xan oxuyardı. Mərsiyə bitdikdən sonra hamı dağlar, məsciddə ancaq Quran oxuyanlar qalar və dövrə vurub məscidin ortasında 3-4 nəfər səsli uşaq oturdardılar. Qari-i Quranlardan birisi uca sövd ilə Quran oxuyar, yerdə qalanları Qurana baxar, ortalıqda əyləşmiş uşaqlar da ucadan növbə ilə Əlim Minnayə deyərdilər. Əlim Minnayə deyənlərin biri də mən idim. Mənim səsimdən cəmaatın xoşu gələrdi. Ara bir, avaz ilə Quran da oxudardılar. Mən Quranı qələt oxuyardım. Hər kəs Quranı qələt oxusaydı, bərkdən hamı onun qələtini düzəldərdi. Amma mən oxuduqda səsimin xatirinə mənim qələtimi düzəltməzdilər. Bir ay orucluğu mən işə getməyib, mükabələyə gedirdim. Orucluq qurtarandan sonra yenə işə gedərdim. Sonralar bir ağ daş yonana şəhərdə oldum. Daş yona yona şikəstə oxuyardım. Mənimlə işləyən yoldaşlarım mənə deyərdilər. Hüseynqulu, sənin daşını biz yonarıq. Sən əyləş, bizim üçün oxu. Bu qayda ilə 1892-ci ilədək işlədim. Bakıda keçmişdə Məhərrəm ayını da təntənəli keçirərdilər. Məhərrəmlikdə gecələr hər məhəllə cəmadı öz məscidinə yığılıb məscidi bəzərdi. Gündüzlər şəbih çıxaraq, gecələr növhə deyib sinə vurardılar. Mən də gecə və gündüz məscidə gedib, uşaqlarla bir yerdə sinə vurub, vaqirlik edərdim. Mərsiyəxan oxuduqdan sonra sözlərini öyrənib evə qayıdırdım. Məhəllə arvadları bizim evə yığışardılar. Mən də mərsiyəxanlıq eləyib onları ağladardım. Məhərrəmdə evlərdə halva və külçə pişirib məscidə göndərərdilər. Məhəllə arvadları mənə də çoxlu şirniyyat verərdilər. Mən də şirnini sevdiyimdən yığıb saxlardım. Məhərrəmdən bir ay sonra da mənə çatardı. Şirini həvəsi məni Mərsiyəxanlığa çəkdi. Getdim bir raci kitabı aldım. Bizim qonşuluqda Abbasqulu adlı bir oğlan var idi. Onu raci oxuyan görmüşdüm. Çox yalvardıqdan sonra mənə 3-4 mərsiyə öyrətdi. Həm də ondan gecələr dərs almağa başladım. Nəysə, qaranı tanımağa başladım. Gələn məhərrəmliyə qədər gündüz işlərdim, gecələr dərs oxuyardım. Məhərrəmlik gəldi. Məsciddə təkiyələr bəzəndi. Sevinə-sevinə gedib məscidin silsilə cümbanına yalvardım ki, məni də buraxsın uşaqlar üçün mərsiyə deyim. Mənə qulaq asan olmadı. Bir gün təsadüfən mərsiyə deyənin səsi tutuldu. Məhtəl qaldılar. Axşam məndən ötəri Gilək məscidindən adam gəldi. O gecəni yola verdim. Bayazımı açıb Qarabağ şərqisində bir mərsiyə oxudum. Sevindiyimdənmi, ya nədənsə çox yaxşı oxudum. O gecədən etibarən daha məndən əl çəkmədilər. Hər yerdə tərifimi eşidirdim. Məscidin böyüyü mənə dedi ki, 12 gün məhərrəmliyi işə getmə. Hər nə ki işdən alırsan, biz sənə verərik. Mən halva və külçə də verilmək şərti ilə razı oldum. Silsilə cümban və məscid böyüyü dedi, sənə o qədər halva, külçə verərik ki, gələn ilə qədər yeyib qurtara bilməyəsən. Ancaq sən keyfini kök saxla. Səsini batırma. Mənim də oxumağa o qədər həvəsim var idi ki, həm mərsiyə deyər, həm də minacat çəkərdim. Bakıda belə bir qayda var idi. Qətildən sonra 3 gün gecələr qara giyib, hər məhəllə dəstə-dəstə məscidləri gəzərdilər. Mən də öz dəstəmiz üçün həm mərsiyə deyərdim, həm də minacat çəkərdim. Qətildən sonra evlərdə halva, külçə pişirib, məscidlərə ehsan göndərərdilər. Adına da şöy namazı deyərdilər. Məndən xoşları gəldiyinə görə o qədər mənə halva, külçə verərdilər ki, axırda çox yediyimdən boğazım gəlib, səsim tutulardı. Məhərrəmlik çıxdıqdan, məscidlər bağlandıqdan sonra gedib, oxuyana çalana qulaq asıb çoxlu el mahnıları və muğamat öyrənərdim. Bir dəfə məhərrəmlikdə 3 məsciddən mənə aparmağa adam gəlmişdi. Qaldım mətəl, bilmədim hansı biri ilə gedim. Hər üçü məni hədələyib deyirdi, hər gah bizim məscidə gəlməsən, səni döyəcəyik. Əlacım kəsildi, məhəllə mollasının yanına gedib əhvalatı söylədim. Dedi Hüseyn qulu, sənin borcundur, öz məscidinə gedəsən. Heç qorxma, səni kimsə döyə bilməz. O gecə qorxudan məscidə getmədim. Axşam məhəllə məscidimizdən adam gəldi. Nəysə, məscidə gedib mərsiyə deməyə başladım. Məhərrəmi qurtarıb qətildən 3 gün keçənəcən gecələr mərsiyə deyib gündüz şəbih olmağım məni çox yormuşdu. Axırda mərsiyəxanlıq etmək istəmədim. Lakin razı olmadılar. Dedilər, bu axırıncı gündür. Gərək Ələkbər mükaliməsini sən deyəsən. Çox çalışdım, mümkün olmadı. Məni geyindirdilər. Başıma bir dəmir dəbilqə qoyub, əynimə bir dəmir zirək geyindirdilər. Belimə də bir ağır qılınc bağladılar. İki tir məşalı çalın çarpaz boynuma salıb, əlimə də bir dəmir qalxan verdilər. Şəbih meydanına getdim. Həzrət Kazımın yanında səndəl üstə əyləşdim. Gözləyirdim ki, İmam Hüseyn mənə izin verəcək, mən də şümür ilə dava eləyəcəyim. Günortanın istisi, çocukluq, yuxusuzluq, geyimin ağırlığı elə əyləşdiyimi gördüm. Oradaca məni yuxu aparıb yatmışam. Şəbih pozulub. Üstümə su və gülab töküblər. Ayılmamışam. Nailac qalıb məni bir palazın arasına qoyub evə aparırlar. Nənəm məni bu halda görcək qışqırıb fəryad edib. Qonşular gəlib çox türkə çarədən sonra həkim gətiriblər. Həkim baxıb mənim ağır yuxuda olduğumu söylədikdən sonra tapşırıb ki, çox əlləşdirməsinlər. Özü yuxudan doyar, aylar. Bu yatmaqla bir gecə gündüz yatmışam. Oyanıb özümü evdə gördüm. Küçəyə çıxdıqdan sonra uşaqlar başıma yığılıb, məndən əhval pərişan oldular və həkimə getməyi məsləhət gördülər. Ertəsi gün həkimin yanına getdim. Müsəlman cəmatının arasında o həkimin adı var idi. Bakı müsəlmanlarının adətinə bələd olduğuna görə, hər kəs özünü, xəstəsini ona müalicə elətdirirdi. Ona İliya həkim deyirdilər. Qonşudan özümüzlə rusca bilən bir adam da apardıq. Həkim yatmağımın səbəbini bildikdən sonra əlini mənim kürəyimə vurub bir neçə söz söylədi. Xəbər aldım, həkim nə deyir? Yoldaşım dedi ki, səni tərif edib deyir, səndən yaxşı artist olar. Soruşdum, artist nədir? Həkim gülə-gülə dedi, neçə ay sən şahsi-vaxsiyyədə şəbih olursan, elə də artistlər teatrda oynayırlar. Axırda həkim nənəmə dedi ki, biraz qanı azdır, göndər getsin bağa. Bizdən pul almayıb əlini kürəyimə vurub dedi, artist, artist. O gündən sonra bu artist sözü mənim başımdan çıxmırdı. Evdə nənəm mənə dedi ki, əmin gil sabah bağa köçəcək. Getdi, bəlkə səni də apardı. Getdim əmmə dedim, razı oldum. Səhər tezdən çıxan, bağa axşam şəhər qarşanda çatdıq. Dörd arabanın avadanlığını biz daşıdıq. Yorğun olduğumdan evə girib əyləşdim. O saat əmim qapıdan girib üzünü mənə tutaraq, niyə burada əyləşmisən? Avadanlıq bayırda qalıb, dedi və əlində tutduğu bükülü palazı qaldırıb təpəmdən elə çırpdı ki, iki dəfə mayallaq açdım. Bununla da ürək soyumadı. Yanında bir küpə var idi. Götürüb istədi məni vursun. Mən qaçdım. Dalımca atdı. Küpə belimə dəyib parça-parça oldu. Axsaya-axsaya qaçıb bağda gizləndim. Bir təhər gecəni sabah eləyib, soraqlaşa-soraqlaşa getdim, babam gilin bağını tapdım. Məni görəcək hamı tək-tənha bağa necə gəlməyimi xəbər aldı. Mən ağlaya-ağlaya macəranı bunlara nəql etdim. İki həftə belimin ağrısından gəzə bilmədim. İki ay babamgilin bağında qaldım. Bağ mövsümü qurtardı, şəhərə qayıtdıq. Yenə daş yonmağa başladım. Bakıda o vaxt çox çayçı və dəllək dükkanı var idi. Bikar adamlar, cavan uşaqlar işsizlikdən, sənətsizlikdən dəllək dükkanına, çayxanaya yığılardılar. Gecələr fincan oynar, çalıb oxuyardılar. Mənim də oxumağa həvəsim olduğumdan gedib onlara qarışar, onlar üçün oxuyardım. Bakıda toylarda, qonaqlıqlarda aşıq və dərviş oxutmaq bir adət idi. Mən də harada aş, orada baş idim. O vaxtlar öyrəndiyim və sevdiyim el mahnılarından yadımda qalan bunlardır. Azərbaycan qəzalarının birində Seyid Abbas adlı bir igid oğlan vardı ki, Çar hökumətindən qaçaq idi. Muğan çölündə Çar soldatları ilə atışdıqda onu dizindən yaralayıb tutmuşdular. Haman yaradan o öldü. Onun barəsində bu mahnını qoşmuşdular. Qırx atlı ilə çıxdı Muğan düzünə, güllə dəydi Seyid Abbasın dizinə, qan töküldü ayağının üzünə, zalim oğlu, kafir oğlu. Sən necə qıydın Seyid Abbası öldürdün, şam çırağını söndürdün. Mən gələndə şamamalar gül idi, sarı solda dörd yanımı bürüdü. Yazıq canım qazamatda çürüdü, zalim oğlu, qafil oğlu. Sən necə qıydın Seyid Abbası öldürdün, şam çırağını söndürdün. Arpa çayında Sarı adlı bir gəlin çaydan keçərkən onu sel aparmışdı. Bu mahnıda onun haqqında qoşulmuşdu. Düyünü tökdüm tabağa, bişmədi qaldı sabaha, cilovdar düşsün qabağa, apardı sellər saranı, bir başı şallı sonanı, pəncərədən gördüm ayı, gözəllikdə yoxdu tayı, çox aşıbdı arpa çayı, apardı sellər saranı, bir ala gözlü sonanı və ilaxır. O vaxt bizim məhəllə uşaqlarının bəziləri rus məktəbində oxuyurdular. Axşam çağları uşaqlar küçəyə yığılıb, öz müəllimlərindən və dərslərindən bir-biri ilə rusca söhbət edərdilər. Mən də onların yanına gedib söhbətlərinə qulaq asardımsa da bir şey qanmazdım. Amma çox istərdim ki, mən də rusca oxuyam. Uşaqlar deyərdilər, Hüseynqulu, sən də oxu. Cavab verərdim ki, sizin atanız var, sizi oxudur. Mənim nə atam var, nə də imkanım var. Nəcür oxuyum? Bir gün məhəllə uşaqlarından biri mənə dedi ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev gecə kursu açıbdır. Get özünü ora yazdır. Tanımadığıma görə Məhəmməd Bağır məni aparıb Balaxanski küçədə olan Sovet məktəbi yanındakı gecə kursuna yazdırdı. Kursa 10 yaşından 25 yaşına qədər qəbul edirdilər. Müəllimlər bunlar idi. Mirzə Məhəmməd Həsən Əfəndiyev, Bədəlbəy Bədəlbəyov və Şükürbəy Əfəndiyev. Rus dilinə həvəsli olduğumdan bir dərs belə buraxmazdım. Sinifdə birinci şəyird sayılırdım. Müəllimlər mənim xatirimi çox istərdilər. İlin axırında bizi imtihan elədilər. İmtihan komissiyası bu adamlardan ibarət idi. Nəriman Nərimanov, Sultan Məcid Qəniyev, Həsən bəy Məlikov, məktəb müdiri Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Ayın axırında axşam saat 8-də bizi müəllimlərimizlə bərabər imtihana apardılar. İki gündən sonra gəlib vəsiqəmi aldım. Mənə dedilər ki, gələn il səni ikinciyə götürəcəyik. Sevinə-sevinə evə gəlib əhvalatı nənəmə söylədim. 1898-ci ildə gecə kursu açılmış elan olundu. Mən də işləmişdim. Bir qədər pulum var idi. Özümə bir dəst paltar alıb, bir çəyimi qıxdırdıqdan sonra Balaxanski küçədə yerləşən məktəbə getdim. Müəllimlər dedilər, sən ikinciyə keçmisən, Həbib bəyin məktəbinə ged. Dərslər başlandı. Əli Cabbar İsmailov və Həbib bəy Mahmud bəyov bizə dərs verirdi. Bu il o qədər adam var idi ki, sinif tutmayırdı. Amma ilin yarısında şəhərlərin yarısı əskildi. Əli Cabbar bizə dərsdən qabaq bir saat mühazirə söylədi. Həbib bəy ağa hərdən bir gəlib dərslərimizə qulaq asardı. Birinci skamyada otururdum. Hesabdan başqa bütün dərslərdə birincilik qazanmışdım. Gündüzlər işdən vaxt tapıb dərslərimi əzbərlərdim. Yoldaşlarım məni ələ salıb deyərdilər, Ay Mirzə, yenə nə oxuyursan? Bizim üçün prokurora bir ərizə yaz. Deyirlər, sən çox oxumusan, vəkillərdən yaxşı ərizə yazırsan. Axırda təngə gəlib bir dəfə ağır cavab verdim. Odur ki, düşdülər üstümə. Nə yemisən, turşular. İş sahibi yürüb məni onların əlindən aldı. Onun adı Arakeli idi. Bir oğlu var idi. Realni məktəbdə oxuyurdu. Adı da Moses idi. O mənə kömək edib dərslərimi öyrədərdi. Sonralar Arakel məni daş arabalarına marka verən təyin etdi. Ayda 15 manat maaş alırdım. O az pula qani olub dərsi buraxmayırdım. Bir dəfə cümə günü dərsimiz olmadığına görə bibim gilə getdim. Otağa girib gördüm bibimin əri Ağabba bəyin yanında gözlüklü bir nəfər oturub deyir. Bu bileti al. Mən onun nə bileti olduğunu soruşdum. O, Nəcəfqulu bəy Vəliyev dedi. Bu, teatr biletidir. Teatr adını eşitcək, Ağabba bəyə yalvarıb dedim. Mən heç teatr görməmişəm. Bilməyirəm necə olur. Mənim üçün də birini al. Mən də gedim görüm nə var.